direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniin ah bisha Abriilna waa 16 sanadka 2018. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anagoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimana waxaa ka mid ah xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta iyo dowladda Soomaaliya oo muuqata inay qaboojisay mowqifkii ay ka taagnayd dhacdadii dhowaan ka dhacday garoonka magaalada Muqdisho.
Si marka hawlaha ay hayeen ay ugu guuleystaan nabadgelyada dalkuna iyo xasiloonadana uga sii shaqeeyaan, waxaan rajaynaynaa in ay sii wadaan taageerada dowladda Imaaraadka Carabtu ay siiso ciidanka iyo Soomaaliyaba.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan xiisad mar kale ka dhex bilaabatay guddiga doorashada Kenya.
Barnaamijkii qurba joogta xubintii dooda gaabanayd iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ruushka ayaa maanta sheegay inaanay faragelin ku samayn doonin shaqada howlgalka xaqiiq raadinta ee lagu baarayo eedda adeegsiga hubka kiimikada ah ee Suuriya. Ururka ka shaqeeya mamnuucidda hubka kiimikada ah ayaa koox u diray dalka Suuriya si ay u xaqiijiyaan wixii ka dhacay Duuma, iyagoo kulan degdeg ahna ku qabtay magaalada Heeg si ay u falanqeeyaan xaaladda. Dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ayaa dhammaantood sheegay in ciidamada madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ay ka dambeeyeen adeegsiga hubka kiimikada ah ee loo adeegsaday magaalada Duuma, taas oo Suuriya iyo Ruushkuna ay dafireen. Dowladahan saddexda ah ee xulafada ah ayaa sabtidii weerar ay ku qaadeen dalka Suuriya waxa ay sheegeen inay ku beegsadeen dhowr xarumood oo lala xiriirinayo barnaamijka hubka kiimikada ah.
Kooxda Taaliban ayaa ka baxday wadahadal xaajoodkii siyaasadeed ee kula jireen ee dowladda Afghanistan, isla markaana ku goodiyay dagaal ka dhan ah dadka codeynaya doorashada soo socota ee baarlamaaniga ee dalkaasi ka qabsoomi doonta. Warkan ayay kaga jawaabayaan baaqu madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani oo sabtidii jeediyay kaasoo uu mar kale uu soo jeediyay Taaliban in ay lafahooda uga faa'iideeyaan soo jeedintiisa ah wadahadal nabadeed iyo weliba inay ku soo biiraan doorashooyinka dalkaasi ka qabsoomiya bisha Oktoobar 20-keeda iyagoo xisbi siyaasadeeda. Ashraf Ghani ayaa baaqan jeediyay isaga oo ah wax shardiya ku xirin bishii February, taasi oo si weyn ay u soo dhaweeyeen dadka gudaha ee dalkaasi ku sugan iyo weliba kuwa taageera waddankaasi Afghanistan ee adduunka ku sugan.
Madaxii hore ee hay-adda dambibaarista arrimaha gudaha Mareykanka FBI James Comey ayaa sheegay in akhlaaq ahaan uu Donald Trump madaxweyne ka ahaan karin dalka. Sida uu James Comey sheegayna, waxaa jira cadeymo muujinaya inuu madaxweynuhu sharciga ka leexday. Hadallada madaxii hore ee FBI-da ayaa waxaa ka mid ahaa in ay jiraan arrimo muhim ah oo mideeya dadka Mareykanka, isla markaasna ay tahay in madaxweynuhu uu tixgelin siiyo kuna dhaqmo arrimahaasi. Midda ugu muhiimsanna waa runta madaxweynuhuna ma awoodo run sheegista, ayuu yiri. James Comey ayaa hadalladan ka sheegay mar uu axaddii wareysi siiyey telefishinka ABC News ee Mareykanka. Waxa uu ka warramayay buug uu ka qoray xusuustiisa ku aadan baaristii doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadka 2016, khaas ahaan qaybtii Hillary Clinton iyo baaristii faragelinta Ruushka ee la sheegay in dalkaasi uu ku sameeyey doorashadii uu madaxtinimada uu ku helay madaxweyne Donald Trump.
Xubnaha Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa si weyn u cambaareeyay weerar la sheegay in lagu qaaday xero milatari oo ku taalla waqooyiga dalka Mali, taasoo ay degan yihiin ciidamada Qaramada Midoobay ka socday halkaasi ku sugan. weerarkaasi ayaa uu ku dhintay askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay u dhashay dalka Burkina Faso, waxaana sidoo oo kale ku dhaawacmay askar kale oo tiradoodu ay gaadhayso 7, kuwaasoo la sheegay inay u dhasheen iyaguna dalka Faransiiska. Wararku waxay intaasi ku darayaan in la dilay sidoo oo kale 15 ka mid ah milishiyadii weerarka soo qaaday. Golaha Amaanka ayaa ugu baaqay dowladda waddanka Mali inay si dhaqso ah u baadhaan weerarkaasi iyo weliba ciddii ka dambeysay. Waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba xagga warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Kenya. Doorashada Kenya ayaa dhammaatay bishii Oktoobar, hase yeeshee sanadkii hore hase yeeshee waxaa weli sii socota haysada ka taagan guddida doorashada. Saddex ka tirsan guddida doorashada dalkaasi ayaa shaqada iskaga tegay maanta, waxaanay ku doodeen in guddidu uu shaqadiisii gabay islamarkaana ay u nugul yihiin in faragelin kale ay ku jirto eedeyntaasi oo sanadkii horena loo jeediyey guddida. Dhinaca kale, mid ka mid a guddida ayaa uu ku socdaa baaritaan la xidhiidha lacag istabamarin. Wariyaha VOA Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi, waxaana inoo soo koobi doonaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo istuudiyo igula sugan.
Mahadsanid Sharwac. Iyada oo wariyaasha kula hadlaysay magaalada Nairobi, ayay Margaret M. Jawanya oo ah sarkaal ka tirsan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha Kenya sheegtay in hoggaanka guddigani uu guul dareystay.
This severe deterioration of confidence in the commission chair, we find our position as commissioners under his leadership.
Waxay tiri marka loo fiiriyo kalsooni darradani aadka uga sii daraysa ee lagu qabi karo guddoonka guddiga, waxaan go'aansannay in xubinnimadeenna guddiga inta uu hoggaanka u hayo guddoomiyaha aanu macquul noqon karin. Sidaas daraaddeed waxaanu ka xunnahay inaan ku dhawaaqno iscasilaadeenna guddiga oo isla haddaba dhaqan gelaysa. Emojanya ayaa akrinaysay warqadda iscasilaadda iyada oo ku hadlaysay magacaada iyo magaca saraakiisha kale ee iscasishay oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenka guddiga Consulate Maina iyo Paul Kurgat. Guddiga doorashooyinka Kenya ayaa aad ugu kala qaybsamay doorashadii sanadkii 2017 ka dhacday Kenya iyo arrimo kale oo la xiriira dhinaca maamulka. Khilaafka ugu dambeeyey ee soo kala dhexgalay guddiga ayaa salka ku haya xilkiqaadis lagu sameeyey Ezra Jiloba oo ah sarkaal ka tirsanaa qaybta maamulka ee guddiga. Ninkan ayaa lagu eedeeyey musuqmaasuq. Imojanya ayaa kala qaybsanaanta guddiga doorashooyinka ku eedeysay siyaasiyiinta.
We must banish external players from the commission boardroom and reclaim the commission's.
Waa inaanu ciqaabnaa, ayay tiri ciyaartoyda dibadda ka ah golaha maamulka, waana in aan dib u kasbannaa madax bannaanida guddiga. Senator Kipchumba Murkomen oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa ku baaqaya in uu xilka isaga dego guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Chebukati, sidoo kalena la kala jiro xubnaha guddiga.
Basically a confirmation of the problems that have been bedeviling her IBC and particularly the management of IBC by
asasiyan tani waa xaqiijinta dhibaatooyin kala dhantaalay guddiga IEBC, gaar ahaan guddiga maamulka ee uu madaxda u yahay Mr. Jabukati. Waxaan aaminsanahay in tani ay tahay miraha guuldarrada hoggaamineed ee guddiga, waana in uu hadda xilka ka degaa Jabukati iyo labada mas'uul ee kale. Maadaama ay laba sarkaal oo sare ay iska casileen xilka guddiga iyo mid kale, iyo sidoo kalena mas-uul kale uu dalka ka cararay sanadkii hore, ayaa waxaa hadda maamulka guddigan ku soo haray guddoomiye Jabukati. Sharciyan, guddiga doorashada Kenya ayaa sii wadi kara howlihiisa haddii guddiga maamulka ay u dhan yihiin 4 xubnood. Sidaas daraaddeed, Jabukati ayaanan awoodin inuu keligiis go'aan gaaro. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday doorashadii madaxtinimo ee Kenya ka dhacday bishii Agoost ee sanadkii hore. Maxkamadda waxay ku eedeysay guddiga doorashada in aysan marin dariiqii sharciga ahaa. Guddiga doorashada ayaa mar kale qabtay doorasho ku celis ahayd bishii Oktoobar ee isla sanadkaasi. Doorashadaasi ayaa waxaa ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta kadib markii uu Raila Odinga oo la tartamay uu diiday inuu u ardo doorashada. Kadib iscasilaadda xubnaha ka tirsan guddiga doorashada Kenya, ayuu guddoomiye Wafulu Chebukati ku baaqay kulan degdeg ah oo aanan caadi ahayn, hase yeeshee lama oga go'aanka ay qaadan doonaan.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintaasi la xidhiidhay xubnaha guddida doorashada waddanka Kenya ee is casilay maanta, iyadoo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi wariyahan VOA da Maxamed Yuusuf aanad kula socoteen idaacadda fiidnimo ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in wada hadal la wado dowladda Imaaraadka Carabta kaasoo ku saabsan dhacdadii dhawaan ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ee lagu wareegay lacag dhan $9,600,000 oo dalka ay keentay diyaaradu kareysnayd Imaaraadka Carabta. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kadib markii wada hadallo qoto dheer lala yeeshay ay Imaaraadka dowladda Imaaraadka Carabtu sharaxaad ka bixisay ujeeddada lacagtaas iyo weliba sida loo isticmaalayo iyo in dowladda Soomaaliya ay kala shaqayn doonto Imaaraadka Carabta isticmaalka lacagtaasi. Dhinaca kalena madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inuu ku codsaday dowladda Imaaraadka Carabta in la sii wado kaalmadii ay siin jirtay ciidamada Mariniska ee ay taageeri jirtay. Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in Imaaraadku uu ka dhexeeyo iskaashi dhinaca amniga ah oo ku saabsan dhinacyada argagixisada, burcadbadeedda, tahriibka iyo weliba qodobo kale. Warbixintana waxaa boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasin Jaamac.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shirkan jaraa'id qabtay kadib markii uu booqasho ku tagay xarunta ciidamada BMBF ee magaalada Boosaaso, isagoo dowladda Imaaraadka Carabta ka codsaday inay sii wadaan taakulayntii ay siin jireen ciidamada badda Puntland. Ciidamada badda Puntland ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu tiradooda ku sheegay 2,000 askari oo uu sheegay inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka, la dagaalanka tahriibta iyo burcadbadeedda, waxana uu sheegay inay ka howlgalaan badda iyo berigaba.
Dowladda Imaaraadka Carabtu waxaa naga dhexeeyay xiriir xagga amniga ah, amnigaas oo ka kooban ee la dagaalanka xaqjirnimada ay naga saacidaan la dagaalanka shabaab Daacish, waxay kale oo xiriirkaas uu daaraya la dagaalanka burcadbadeedda, la dagaalanka waxa loo yaqaano tahriibta iyo la dagaalanka burcadnimada mararka qaarkood ee lagu sameeyo kheyraadka dalkeenna amase kalluumeysiga sharci darrada ah. Intaasoo dhan waxa qabtaa waa ciidanka maanta halkaan aan ku nimid weeye. Ciidankaas waa ciidan ku dhow 2,000 waxayna ka hawlgalaan Puntland oo dhan ayay ka hawlgalaan bad iyo beriba. Waxay joogaan Garacad ilaa Boosaaso ilaa Ceelayay joogaan. Waxay joogaan Garacad, waxay joogaan Eyl, waxay joogaan Iskushuban, waxay joogaan Xaafuun, waxay joogaan Baargaal, waxay joogaan Qandala oo ay kula dagaalamayaan Daacish iyo wixii la xariira, waxay joogaan Boosaaso, waxay joogaan Ceelayo iyo ilaalo askar ay ka hawlgalaan. Ciidankaasi marka waxay kalo ciidankaasi ka hawlgalaan biriga ay ka dagaalamayaan kulana dagaalamayaan shabaab buuraha Galgala iyo Calmadow.
Madaxweynaha Puntland ayaa ciidamada BMBF waxa uu ku tilmaamay ciidan akhlaaqdoodu ay wanaagsan tahay, tababar fiican qaba.
Ciidankaasi waa ciidan tababaran, aan soo oran karo ciidanka Soomaaliya u tababar fiican weeye. Waa ciidan disiplin leh, akhlaaq leh oo dhowrsan. Waa ciidan qarab ku filan oo Soomaaliya cid haysata ay yartahay ku shaqeeyo weeye. Marka ciidankaasi hawsha ay hayaani waa hawl ay Puntland u hayaan, waana hawl ay Soomaaliya u hayaan. Macnaha hadday Puntland ka shaqeynayaan maaha inay Soomaaliya aysan ka tirsanayn, Soomaaliya u shaqeynayaan.
Difaaca ugu horeeya ee Soomaaliya ayuu Puntland ku tilmaamay inay ku taalo, isla markaasna loo baahan yahay in taageero la siiyo ciidamada ku hawlan sugidda amniga.
Waxaanu joognaa difaaca ugu horeeya ee Soomaaliya waa Puntland wey. Meesha laga soo galayo shidadu ka imaanayso baddaas furan oo dheere ama badda casiya Indian Ocean-kaba, dhib kastoo ka imaanaysa cidda wajahaysa oo ka hor imaanaysa ahi waa Puntland weeye. Marka hadday Puntland difaacaanna, Soomaaliya ayay difaac u yihiin wey micnaheedu. Waxaan rabaa marka inaan idiin sheego, inaan ka codsanay dowladda Imaaraadku inay ciidankaasi tababarkiisa sii wadaan, ay joogaan, waana ciidankuna waa jiraya, tababarayaasha dowladda Imaaraadkuna waa ay joogayaan hawshii iyo taageeradii ciidanka ay siin jireenna waxaanu codsanaynaa in ay sii laban laabaan oo sii laba jibaaraan si ay u awoodda ciidanka ay kula dagaalamayaan intaas oo aan sheegnay ha noqdaan Shabaab, ha noqdaan Daacish, ha noqdo la dagaalanka burcadbadeeda iyo Jariifka iyo la dagaalanka Tahriibtaba si marka hawlaha ay hayeen ay ugu guuleystaan nabadgelyada dalkuna iyo xasiloonidana ay uga sii shaqeeyaan. Waxaan rajaynaynaa in ay sii wadaan taageerada dowladda Imaaraadka Carabtu ay siiso ciidanka iyo Soomaaliyaba.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabtu ay Puntland ka wado maalgelin kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ay u horeyso dekedda magaalada Boosaaso.
Dowladda Imaaraadka Carabtu waxay Puntland ka waday maalgelin kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland boqolaal milyan oo dollarna ay ku maalgelinayaan ay ugu horeyso ballaarinta dekedda Boosaaso iyo mashaariic kale oo soo socota. Aan rajaynayno inay ku daraan ay ka mid tahay waxa la yiraahdo free zoneska, ay ka mid tahay waxa la yiraahdo warshadaynta industrial parkiska iyo wadooyin oo hadda hawshooda ay noo socoto la hadalkooda aan kala hadlayno dowladda isu tagay Imaaraadka Carabta. Marka way muuqataa in ama ha noqoto taageerada military iyo tababar ay siinayaan Puntland iyo Soomaaliyaba, ama ha noqoto taariikhda isoo jireenka iyo xiriirka ganacsi naga dhexeeya, ha noqoto maalgelinta ay u sameynayaan Soomaaliya, ha noqoto intaasuba waxay noo cadeynaysaa, noo sheegaysaa hadda marka ciid annaga noola siman ama noo bedeli kartaahay inaysan jirin dowlad isudhaga Imaaraadka Carabta. Na cadeyna rabna wax kasta oo khaladaado hor naga dhacana, waxaan rabaa inaan ka cudurdaaro una apologize garay ayaga.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay haddii ay jirto khaladaad inuu raaligelin ka bixinayo.
Mararka qaarkood safgarmaada imaan kara, diba yar baa dhici kara dhanka Soomaalida ka imaan kara. Marka inaan taa laftigeeda aanu ka cudurdaaro una sheegno inay yihiin saaxiibo aan jecelahay, lana shaqeynayno wanaagoodana aan runtii aad u qiimeynayno wey. Iftiin badan baa ii muuqda Soomaaliya, rajo badan baa ii muuqata Soomaaliya, isbeddel weyn baa ka socda Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa codsanaynaana in dowladda ismaadtaga Imaaraadka Carabtu iyo saaxiibadayada kale ee caalamkuba ay qayb mugle ay ka qaataan isbeddelka socda ee Soomaaliya ay dowladnimadeedii, qarannimadeedii, karaamadeedii, sharafteedii ay dib ula soo laabanayso. Meel fiican baan joognaa inaan hore u soconaa rabnaa. Waxaan u sheegaynaa in aysan la'aantood aanan guushaas noo muuqata aanan gaari karin.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sidoo kale wax kama jiraan ku tilmaamay warar sheegayay in saraakiil ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta oo ku sugnayd xarunta ciidamada BNBF ay ka baxeen gudaha Puntland.
Laakiin mararka qaarkood waxaan moodaa social media inay noqdeen meesha Soomaaliya laga duminayaba, laga wado propagandada. Waxaan jirin la sheegayo ciidamada baxayay diyaaradda laga hor istaagay, waxaas oo dhan oo been ah iyo khuraafaada oo bariyaha laga waday media sax maaha. Marka waxaa wanaagsan media inuu ahaado mid mas'uuliyad wata, responsible media loo baahan yahay.
Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA. Markaan Rwanda, laba qoys oo u dhashay dalka Rwanda oo muddo dheer colaad ku kala maqnaa tan iyo wixii ka dambeeyey xasuuqii dalkaasi ka dhacay ayaa 24 sannadood kadib isku soo noqday iyaga oo iscafiyey islamarkaana uu dhex maray guur aanan la filayn. Wariyaha V O A da Edward Rwima ayaa booqday Rwanda, waxaanu noo soo diray qisadan oo ku saabsan wiil guursanaya gabadh uu isaga aabihii xilli hore dilay dad eheladeeda ka tirsan. Saare Cidla Nuur oo hadda stuudiyaha nagula sugan ayaa soo akhrisay.
Mahadsaned Nuur. Tuuladani waa Buguuli oo dhowr kilomitir u jirta magaalada caasimada ah ee Kigali, waana meeshii 24 sannadood ka hor uu Silas Bihasi iyo tolkiisa Hutuuga ahi ay ku xasuuqeen tuudsigii ay dariska ahaayeen. Dadka uu xilligaasi laayay waxaa ka mid ahaa nin xaaskiisii iyo saddex caruura oo ay dhaleen. Waa kan Silas oo arrintaasi ka sheekeynaya.
Among those who participated, I was among them.
Kuwa dadka laayay ka mid baan ahaa, waxaan ku jiray. Kuwa dilay rukriisa qoyskiisa oo ay ku jireen seedigii walaashii iyo caruurteedii iyo sidoo kale walaalkiisii isaga ka weynaa. Silas Bihazi waxaa la xiray sanadkii 1995 dambiyada uu galay daraadood waxaanu xabsiga ku soo qaatay 13 sanadood oo xariga, waxaana la horgeeyay maxkamad dhaqan oo ay bulshadu leedahay, waxaana ku sugnaa ehelada dadkii la xasuuqay iyo dadkii iyaga dhibaatadu soo gaadhay. Waxaanu cafis ka dalbaday dadkii dhibanayaasha ahaa markuu soo dhammaystay 13 sanadood oo xariga. Rukriisa oo goobjo ku ahaa markii walaalkii, walaashii iyo seedigii iyo caruurtii uu abtiga u ahaaba la dilay ayaa haatan iska cafiyey ninkii qoyskiisii uu jeclaa ka fogeeyey. Waxaanu sheegay in cafiskaasi aad u adkaa, balse ugu dambayntii uu go'aansaday inuu iska cafiyo oo uu hore u socdo.
We accepted his apology as a family, but of course that wasn't easy. It required a lot of strength.
Qoysahaan waanu aqbalnay cafiska uu naga dalbaday, laakiin run ahaantii taasi wax kasta ma bogsiin karto. Waxaanu u baahanahay waqti dheer oo aanu ku ilowno wixii dhacay oo aanu kaga bogsano. Waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa samirka uu na siiyey ee aanu cafiska ku qaadanay. Dowladda iyaduna runtii waxay nagu boorisay inaanu isa saamaxno oo aanu midnimo iyo isku duubni la nimaadno wixii dhacay kadib. Silas ayaa sidoo kale sheegay in wiilkiisii uu gabadh ka doontay qoyskii ay eheladooda laayeen, waxaana la yaab ku noqotay bulshada in labadan dhallinyarada ahi ay jacayl xooga isku qaadeen.
My fiance used to tell his friends that if I don't marry that girl, I would commit suicide. He repeated those same threats to my family when we visited them.
Taasi waxay ahayd inanta dhowaan la guursanayo ee loo doonay inanka u dhalay Silas. Waxay tiri inankan aanu isguursanaynaa wuxuu asxaabtiisa u sheegi jiray haddii aanan inantaasi guursan waan istilayaa. Erayadaana wuxuu ku celceliyey markii labadayada qoys isku yimaadeen. Markaa kadib ayaan go'aan qaatay inaan guurkiisa ogolaado, balse waxaanu ka walwalsanayn in labadayada qoys ay ogolaan waayaan amaba ay ka bogsan waayaan colaadii dhacday. Labadan qoys ayaa soo jiitay indhaha caalamka, waxaanay kala mid ahaayeen Tutsi iyo Hutu hore ay u dhexmartay colaad isir ku salaysan oo 24 sannadood ka hor ka dhacday dalkaasi Rwanda. Qoysaskii way isku yimaadeen, waxaanay iska cafiyeen dhibaatooyinkii soo dhacay, balse ma jirto qoysas sidan oo kale guur ugu midoobay. Waxay noqdeen xidid, waxaana iska cafiyeen dhibaatadii dhiiga salka ku haysay ee labada qoys u dhexaysay.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo inoo soo koobaysay warbixintaasi cajiibka ahayd ee uu dalka Rwanda ka soo diray wariyaha V O A da Edward Rwima.
mar kale dhegeystayaal fiidbacana wanaagsan warbixinada iyo wararka iyo barnaamijyadaasi hadda idin seegaana waxaad dib uga daalacan kartaan bogeyga internetka ee voasomaly.com. dhowaan waxaa xilka guddoomiyaha golaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya iska casilay guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari. haddaba xaggee ayuu halkan uga dhaqaaqi doonaa baarlamaanka soomaaliya? maxay ahayd caqabadihii jiray oo hadda u baahan in loo helo xal mar haddii uu meesha ka baxay guddoomiye jawaari? su-aashaasi iyo weliba kuwo kale waxaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle uu hor dhigay cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa xarunta daraasaadka Heritage.
Horta waxaan isleeyahay jawaari doorku qaatay oo ahayd inuu iscasilo baarlamaankana ka badbaadiyo ama sidau isagu sheegay inay dhiig iska daadiyaan ama sharci darre iyo maaragtay khalad iyo in lagu boobsiiyo runtii waa arrin taariikhi ah oo taariikhdan xushi doonto isaguna uu asiibay. Marka waxaan jeclaa taas inaan ku ammaano. Midda labaad, baarlamaanku sida xeer rasaaskiisa ku qoran waa inuu laba asbuuc gudahood ku doorto guddoomiye cusub, taasna waa de inay guda galo guddii la qabto hawsha gala, kadibna dadkii danaynhayay ay soo gudbisadaan arsigoodii. Xildhibaanaduna cod qarsoodiya qofka ugu habboon ay kursiga ku siiyaan. Marka waa fursad kale oo runtii hannaanka dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaaga iyo dabacaleynta xataa la oran karo dowladdan iyo baarlamaankan loo sii qaaday. Marka waa in la sugo hadda la arko musharaxiinta la arko qaarna hadda waa soo dhigaan baraha bulshada, laakiin si rasmiya guddiga ay usoo gudbiyaan inta qof oo sharaxaysa baraha kadibna ay doorashada galaan. Waana fursad weyn oo ay baarlamaanku haystaan inay boorka iska jafaan waqtiga yar oo u horeeya 2 sano iyo barna shaqada laga filhayay oo macnaha dowladda inay muraaqabeeyaan oo la xisaabtamaan ha noqoto ama inay sharci dejiyaan ha noqoto ama inay matalaan dadkii ay soo doortay ha noqoto, howlahaas inay guda galaan. Marka waxaas leena waa fursad cusub iyo dhibaatana waa laga badbaadiyay isqabqabsi.
Baarlamaankii 9-aad iyo 10-aad bilowgiisaba maxaa qabsoomin oo guddoonka cusub imaan doonay baarlamaankan waqtigu harta laga filayaa?
Shaqooyin badan baa horta baarlamaanka u yaala oo dastuurka in la dhammaystiro waa qodob aada iyo aada iyo aada u weyn oo dastuurka qabyada laga tiro laiskuna afkarto kadibna lasagoo dee dokumenti ahaana lasoo afjaro shekadiisa. Waxaa kaloo iyadana maxaa la yidhaahdaa hawl weyna baarlamaanka sugeysaa in macnaha 2020-ka ama 2021-ka bilowgeeda dalkan doorashada ka dhacaysa nooceeda iyo howlihiisa markay guddiga doorashooyinka ay soo afjaraan iyo siyaasiyiintuba inay iyadana meel saaraan oo sharciyeeyaan. Waxaa kaloo iyadana dee baarlamaanka hor yaalla shuruuc badan baa dowladdu horgeysay, iyaguna waxay xaq u leeyihiin inay shuruuc ay diyaariyaan. Marka shaqo badan baa u taalla iyo inay deegaanadooda tagaan oo ku laabtaan oo baahida dadkooda qabaan soo bandhigaan oo dowladda gaarsiiyaan. Marka baarlamaanka shaqa u taalla hadda, laakiin dadkii jawaari eedeynaya waxay ku eedeynayaan saacado yar in la shaqeynayay 6 saacantii la yimaadaan 4 saacad marka la tukado salaad duhurka lagu kala tagayay. Marka 2 sano ay barba haystaan shaqooyin badan oo kuwii mustaqbalka la xiriiray iyo doorashadii iyo waxaas dastuurkiina waa yaalaan, kuwa ay abuuran karaan waa yaalaan, kuwa dowladda soo bandhigtayna waa yaalaan. Marka shaqo waa buuxda.
Guddoon noocee baa la filayaa mar haddii jawaari lagu eedeeyey gaabis shaqo ka heritaj ahaan iyo dadka soomaalidu guddoon noocee baa la filayaa inuu hogaamin doono baarlamaanka?
Horta baarlamaanku waa 276 qof. Haddii macnaha qof waxaa loo baahan yahay marka 276 qof oo la oran karo waa 276 xisbi qof dadkaas isku wadi kara oo intuu caqligooda iyo taladooda mideeyo wada saari kara si shaqooyinka hadda la sheegaya ama shacabku uga baahan yahay ama dowladdu uga baahan tahay ama dalku uga baahan yahay si ay u kala galaan. Marka kow horta waa inuu qof yahay caqli iyo xikmad iyo waayo aragnimo iyo khibrad dadkaas lagu hago qof leh inuu yahay. Sidoo kale baarlamaanku maxaa la yidhahdaa kooxo marmarka qaarkood isugu duuma. Had marka jawaari la bixinayay koox baa isku duwaneyd markii kooxna asagay difaacaysay, waa nin dadkaas kala duwan oo hadda ayaamahan dhici karta inay isku taagnaayeen ama gabar ha noqoto ama qof ha noqoto qof dadkaas isku dubaridan kara oo dadkaas isku duwi kara oo ay usoo istaagayaan oo rais culayskii kursiga waa kursi weyn, waa kursiga labaad ee dalka weeye, waa madaxweyne ku-xigeen. Qofkii guddoomiye dalkan ka ah baarlamaan waa madaxweyne ku-xigeenkii dalka oo kale weeye. Marka madaxweynuhu buuxasaa ku simaa asagaa qofka labaad ee maamuuska dalka leh, marka kursigaas qof qaadi kara dad badan baa marka kursi soomaaliyeed banaanaado waa la iska wada qooqaayo qofkaas kursigaas waa rabaa, kursigaas qofkaas waa la egyahay, madaxweynaha la wada rabaa. Kuwa madaxweyne soo dalbanaya hal cudurta hilmahayaan, laakiin waxay ku qanacsanayaan inay madaxweyne noqon doonaan. Kuwa guddoomiye baarlamaan raba waxaas leedahay xildhibaanadan xildhibaanimada ku cuslay, haddana guddoomiye baarlamaan bay rabaan. Marka hankaas waa bini aadamka wax isaga daabacan waayo, waxa lagama qaban karo. Laakiin kursigaas qof buuxin kara miisaankiisa, culayskaas le, dadkaas aruurin kara, khibradaas le in la helo waa daruuri.
Doodii uu ku baxay jawaari bilowgeedii waxaad ogeyd in meelaha qaar fulinta iyo sharci dejinta loo dhigay dooda, sababtuna waxay ahayd wasiiro badan baa ka muuqday. Ma kula tahay guddoomiye la xisaabtami karayo xukuumadda inuu yimaado lagana baaqsado inaysan mar dambe dhicin doodihii meelaha qaar maalmihii hore taagna?
Horta siyaasaddu waa iska isjiidjiid waayo, oo markay masaalixdu isku hor yimaadaan waa la iska hor imaanaya, indhaha la isku dhufanaya, xoo lagama qaban karo. Markuu ninka wasiirka arko baarlamaankii oo si ku ah wuxuu isku dayi karo dadaal inuu la yimaado waa loo baahan yahay, inkastoo ay daruuri tahay sharciga in la ilaaliyo. Arrinta ugu muhiimsan Soomaaliya waxaa weeye sharciga in la ilaaliyo, oo dowladdu aysan sharciga ka boodin, oo baarlamaanku sharciga ka boodin, oo sharciga midka qoran letter and spirit midka qoran iyo midka laga fahmi karo labadaba waa in la waardiyo waqtiga hore ay caday marka laga shakeenayo waxa lagu yaqaan waxa sharciga aad loo dhowro oo looga xishoon hadda wixii macnaha xataa su'aal la gelin karo waa laga xishoon jiray marka waa daruuri in baarlamaanka guud ahaan iyo xukuumadda iyo dadkoodna sharciga la ilaaliyo gudoomiyahan marka siyaasadda horta kama u dhamaan doono laakiin in culayskii iyo miisaankii iyo xilmigii uu ku maareyn lahaa tishaahyada kala duwan inuu la yimaado dowladduna jawaari bay bursatay oo ay u gashay kan ka dambeeya ma bursan karto waa iska caadi hadday bursatan oo isla dumayaan hal mar baa qofku macnaha xildhibaan ama ra-iisul wasaare la ceysan karaa macnaha la ceysan karaa maxaa la yidhahdaa guddoomiye baarlamaan wixii ka dambeeya wax saxa oo miyir la in la sameeyo waaye marka waana qarsoodi xildhibaanadu marka waxay u baahan yihin inay ninkii mashruucooda iyo hay-adda ay ka tirsan yihiin ka shaqaysiin lahaa ama gabadhii inay xushaan qofkaasna ay ku xushaan inuu shaqooyinka u yaalo la qaban karo ayagana isku duwaridi karo oo kulligood isku wadwadi karo dowladdana la shaqayn karo inuu ka hor yimaado khasab boqolkiiba boqol maahan lana xisaabtami karo marka shacabkana runtii hay-adooda iyo kalsoonida ay ku qabaan heli kara bulshada caalamkana sidoo kale macnaha culays iyo miisaan la hortegi kara marka laba boqol dhibaatan shan weeye xildhibaanada waxaa dhici karta beelo gaara hadda in lagu xaqliyo dhaho beeshaasaa galaysa oo beelaha ra-iisul wasaaraha iyo haysta madaxweynaha iyo inaysa hadda gelin baa dhici karta inay galaanna waa dhici kartaa oo hadda sharcigu qofna u diidi maayo laakiin qof howlahaas ka bixi karaa ay dooranayaan hadday dooran waayaanna oo qof aan shaqadan ka bixi karin ay doortaanna dee culays ku badan iyagoo ku dhacaya marka hadda un balooniga iyagu la yaala
waa agaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif caashi oo ah madaxa xarunta daraasaadka heritage waxa uu magaalada muqdisho ugu warramayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
fiid wanaagsan dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacaddeennan waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban iyo qurbe iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo rogaal celisa ruushka ayaa maanta sheegay inaanay fargelin ku samayn doonin shaqada howlgalka xaqiiq raadinta ee lagu baarayo eedda adeegsiga hubka kiimikada ah ee suuriya ururka ka shaqeeya mamnuucidda hubka kiimikada ayaa koox u diray dalka suuriya si ay u xaqiijiyaan wixii ka dhacay duuma iyagoo kulan deg deg ah ku qabtay magaalada heeg si ay u falanqeeyaan xaaladda dalalka maraykanka britain iyo faransiiska ayaa dhammaantood sheegay in ciidamada madaxweynaha suuriya bashaar al asad ay ka dambeeyeen adeegsiga hub kiimika ah oo loo adeegsaday magaalada duuma taasi oo suuriya iyo ruushkuna ay dafireen
taalibaan ayaa ka baxday wadahadxaajood siyaasadeed oo ay kula jireen dowladda afghanistan islamarkaana ku goodiyey dagaalka dhinaca dadka codaynaya doorashada soo socota ee baarlamaaniga ayaa dalkaasi ka qabsoomi doonta warkan ayay kaga jawaabayeen baaqu madaxweynaha dalkaasi ashraf ghani uu sabtidi jeediyey kaasoo uu mar kale uu soo jeediyey taalibaan in ay lafahooga uga faa'iideeyeen soo jeedintiisa ah wadahadal nabadeed iyo inay kusoo biiraan doorashooyinka dalkaasi ka qabsoomaya bisha oktoobar labaatankeega iyagoo xisbi siyaasadeeda gani ayaa baaqan jeediyey isaga oo ah wax shardiya ku xidhin bishii februari taasoo si weyn ay u soo dhoweeyeen dadka gudaha dalkaasi ku dhaqan iyo weliba kuwa caalamiga ah ee waddankaasi taageera
madaxii hore ee hay-adda damibaarista arrimaha gudaha maraykanka f b i james comey ayaa sheegay in akhlaaq ahaan uu donald trump madaxweyne ka ahaan karin maraykanka sida uu james comey sheegeena waxaa jiro caddaymo muujinaya inuu madaxweynuhu sharciga ka leexday hadallada madaxii hore ee f b i da ayaa waxaa ka mid ahaa inay jiraan arrimo muhim ah oo mideeyo dadka maraykanka islamarkaasna ay tahay in madaxweynuhu uu tixgeliyo kuna dhaqmo arrimahaasi midda ugu muhiimsanna waa runta madaxweynuhuna ma awoodo runsheegista ayuu yidhi james comey comey ayaa hadalladan ka sheegay mar uu waxaddii waraysi siiyey telefishinka a b c news ee maraykanka laga daawado waxa uu ka warramay buug uu ka qoray xasuustiisa ku aadan baaristii doorashooyinka madaxtinimo ee maraykanka ka dhacay sanadkii 2016
xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa si weyn u cambaareeyay weerar la sheegay in lagu qaaday xero milatari oo ku taala waqooyiga dalka maali oo ay degan yihiin ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ka socda weerarkaasi ayuu ku dhintay askari ka tirsan ciidamadaasi nabad ilaalinta qaramada midoobay kaasi oo u dhashay dalka burkina faso waxaana ku dhaawacmayay askar kale oo tiradoodu 7 ay gaarayso u dhashay dalka faransiiska wararku waxa ay intaasi ku darayaan in la dilay sida oo kale 15 kamid ah milishiyadii weerarka soo qaaday. Golaha amniga qaranka midoobay ayaa ugu baaqay waddankaasi Mali in ay si dhaqso ah ay u baadhaan weerarkaasi waliba cidii ka dambeysay.
Waa tahay dhagaystayaal gurdhow waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban ee barnaamijka qurbe balse markaan garsoorka dalka Soomaaliya ayaa muddooyinkan dambe isbeddello ay ka socdeen iyadoo wadamo kamid ah dalalka dariska iyo kuwa kale ee iskaashi ay kala sameeyaan dib u soo nooleynta garsoor adag hase yeeshee dad badan ayaa ku doodaya in dad khibrad u leh garsoorka Soomaaliya kana soo shaqeeyay inay ku sugan yihiin dalalka gudahiisa iyo dibadiisa warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Yasiin Ciise Wardheere
abukaat Cabdiraxmaan Haajeere oo laga soo bilaabay sanadkii 1937kii ilaa iyo sanadkii 1990kii xilal kala duwan oo dhinaca maxkamadda Raxfaanka ka soo qabtay gobollo ay ka mid yihiin Togdheer, Jubada Hoose, Banaadir, Shabeellaha Dhexe iyo Sanaad isla markaana aqoon dheeraad u leh arrimaha dhinaca garsoorka ayaa VOA-da uga warramay waxyaabaha garsoorku uu tabaliyo iyo sida uu isagu u arko in garsoorka Soomaaliya lagu hagaajin karo waxaanu yiri
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين وما سنتهي سلو كلا وحن سلام يا بهذا بي او اي دا وحاو يهورت مرفو هرتي قرصور كو وانو هلا دات حنان كريا دات عقون له او تابران او هفن ستا الله هلا وحاو هي وحلو بها يهي يأدي قرصور كا او دسي لهاد إلا الإسو أنا ما عم بركي هذا هرتي دسمه هذا كانو قرام ميو لكن وحاو هي شرعيقي nidaamka garsoorka in baarlamaanku hirgeliyo oo si degdeg ah hirgeliyo waa laga marmaan waay.
Abukaati Cabdiraxmaan Haajeere waxa uu ka warramayaa bal noocyada tababarada loo baahan yahay iyo sida garsoorka Soomaaliya uu u leeyahay qaab gaar ah oo tababarada ama shuruucda uu ku dhaqmo loo raaco marka uu xiganayo qaababka dunidu ay ku shaqeyso. Sawir arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri
tababarka gudaha dalka ayaa lagu sameyn karaa maxay dadkii tababar lahaana waa joogan khubro waa joogtaan khubrada Soomaalida dibadda joogan waa joogan marka si loo kaabto ama tababarada dibadda waxa weeye waxa imaanaya waxa weeye dibadda dalal kale ee isku nidaam garsoor ma nihin adduunka waxa weeye nidaamkan Anglo-Saxon kale yiraahdo oo Ingiriiska ku dhaqmaan iyo Mareykanka iyo nidaamkan Roman Germanic oo dowladahan reer galbeed ay Western ku dhaqmaan ayaa garsoor lagu ayaa sharcigu iyo tilmaamaya marka anagu keenno waa Roman Germanic wey dadka tababaranay dadka tababarka qaad ee bixinaya waa in ay takhasus leeyihiin nidaamka garsoorka heedaas marka waxaan u arkaa marka inay taalaga marmaan tahay in dad khibrad shuruuc Soomaaliya leh oo muxuu ahaa way arku ah inay tababarka hantaan taa kale waxa weeye hay'addii garsoorka oo hadii hal hay'addii muxuu ahaa nadan muxuu ahaa gudiga garsoorka iyo gudiga iyo hay'addii maxamed suuriga way maqan yihiin waa laf dhabarka shuruucda iyo garsoorka dal qaranka waay laba arrimood laba hay'adood haddaan la sameyn garsoor shaqeynaya macna leh ma jiri doono
Yasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
waagaag dhigaystayaal Yasiin Ciise Wardheere aad buu mahadsan yahay haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu ahaa Harun Maaruuf
sanadii ugu dambeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya waxay tababar ka heliyeen khubaro ka kala socota wadamo badan oo caalamka ah kuwaas oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Imaaraadka Carabta, Ethiopia, Uganda, Djibouti, Turkiga iyo wadamo kale haddaba tababarada ay bixinayaan wadamada kala duwan ma yihiin kuwa dhisaya ciidan wadaniyad iyo awood leh waa mowduuca xubinta dooda gaaban waxaanay gala qayb galaya General Nur Aadan Nur Nur Bayload oo hore uga soo tirsanaa ciidamada cirka Soomaaliya iyo Colonel Cabdullaahi Cali Macow oo isna ka soo tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho way aynu ku horeyno General Nur Aadan Nur waxaad aaminsantahay adiga ciidamada kala duwan ee Soomaaliya loo tababarayo Imaaraadka, Ethiopia, Uganda, dowladaha kale Mareykanka inay wax fiican tahay sababtu maxay tahay
والله يرتو حاوي المتقانة يعني إن فاكت إنكو صباح بضن عن ربن قدال إنا كشيغو خوفك مركو يعني وصن وحيا بضن إيكاليتين وضن كان عبد الحل الديار وكجرة وحاوي أنا يعني إذن كان واكل الداتي ميل وحكا الوصو برو مجرتو مركو وحاوي قصب وهاجي هربا يعني إذا ماذا صومال لغو أساسي صومال الكوفانتو وحا وحي حل كسو برتين تريانيقا إيو مصر لحد ميدي كدي بروشكا كسو بيري إيو إنجليسكا وكيو في الدسري وغوي وحا كسو برتين مركا إنتا سوحيد نظام باجري الدسبرين باجري دوكسي أجرو دست مركا ديبدو حا كسو برتان ودنكا لسوي ما دوكسي شراك أيا الليجر سراكيش الجلنجري أخوان طور إيو قوانين صومالي دا ودن إيد باجر تموت مركا وحا ويان ما أهان قصب نينكان روكان صومالي أسكالي نينكس ملكس وكي يمازو نينكس ملكو يمازو ووحا واجباتك وصو برتي وصومالي وصو برنين ودنك الواجبات كيسا ماركا وحا وهديك بودها لغطة وبرو يعني وبدي يعني مو ماركا ودامد عربتي إيه تركيجا ودامو موصل عني عربة هذاود ونقاد لحيسو ومجرتو مثل نقاد لحيو دوز عن دقال نقاد لحيو وحاسو كلا لكن إنفاق تعنيكو فهان مرة عسيني إذا ماذا ين الوصو التبرى ودامد دريسك أبسلوطلي يعني تاس ما ما تاجيره وما نرعتني لكن ظروف يعني إذا كانتي.
أوكي واي وحنو قد بيا كورنيل عبد الله علي معه هذه فكرة تأكد وين بالقفتام بالشرح فكرة هذا.
أحط أن نهت المبارزة أن الصومالي عن مرحلة عن كاهي في سرج بدن أيام كسميني إذا ماذا أي برايان إذا ماذا الصومالي أي توبرك أي سين أيام دولة هكذا الجد سن وحنا عن كسرينين إن مركز أبوه الرئيس معركته عن أركينه. ويلير أو عن معرفة أخون عن لهين أما عن هاي سكول كبعين أما وحبا عن قرية أخونين أيا واحد لوجينا من أجنبي مركز تبركي سوح ونغونا يا إن معرفة من سبليانو وترجبانو وحاوليها من كأجنبي كل هراء سيدة ونور وشيغي إذا ماذا إن وحاوة الدولة بضان أيا معرفة كسو تبركي جيراني حواهات وروجكا أما مصر أما تليانيك حواهات وحاولو دري جيري تراكيل هاي سكول كبحضي أولا امتحاني أولا خيمي markuu tababarka uu ka soo noqdo oo dibadda waxa la gelin jiray 6 bilood oo tababar oo la baraayo maxay arbis la gelinayo sarkaalka todobaad sano arbiska la gelinayo waxa waa in maareeyo wadaniyadi iyo maxuu ahaay inuu dalka iyo dadka uu difaacayo inuu qaranimada uu difaacayo ee dhaqankii iyo maxuu ahaay asluubti ciidan ee laga rabay maxuu ahaay xogta dadka Soomaaliyeed ama nabad suuida ama booliska ayaa lagu abaarin jiray waxa aniga iyaab ila noqotay iyadoo ay joogan saraakiisha nur lamid aha ee maarka kulligood staff college ka soo wada baxay ee generaalo wadiyeen ee xogta dalka ay joogan in loo gacan dhaafo oo wiil aan aqoon aan lahayn la yiraahdo maxuu ahaay ajaanib ayaa tababaris anagoo aan tababaran karno
way nur hadaan adiga kugu soo laabto dooda macu waxa weeyaan ciidamada waxad maqashaa ciidamada ay tababareen imaaraadka ciidamada Ethiopia ciidamada Uganda kuwa ay tababareen ciidamada Mareykanka macu wuxuu ku doodayaa wadaniyada ciidamada wadamada kala duwan ay tababareen la isku ma halayn karo maxay kula tahay
wallahi ani haddirtan mesela waxaan la talay ka ah dugsiga tababarka imaaraadka waxa weyn dugsiga yani waxa ugu weyn inay soo saaraan ciidan Soomaali ah oo caadi ma aha waa inay soo saaraan macallimiin Soomaali ah oo ciidanka Soomaali soo socda tababara waxa joog saraakiil yar yar ah oo wadamada wax ku soo bartay wax u badnaadan Masar Sudan Turkiga ayaa ka shaqeeyay dugsiga meeshan lama joogay yoomlan yam ciidan aan u diri doona wadamada dibadda oo nabad ilaalin waxa soo kala qof oo iska xirxiran oo wiilis qof ajnabi arkin wadi kartid ciidankaagu waxa weyn way arigu ku soo noqonaya markuu dibadda tago meelahaas kale oo soo shaqeysanaya infant marka waxa weyn horta yah dhanka sabab ay ciidankaagu u diyaarsataa
way Cornel Macuud dhinacaaga dood uu soo wareegtay
horta waxa waaye wiilka yar ee aan aqoonta aan lahayn oo maaragta ama miyiga ka yimid ama magaalada iska joogo aan weligii aan waxbarasho kale aan qaadanin waxa ay ku haboon tahay in markii la carbinayo carbiska macnihiisa waxa waa inuu hayin oo u noqdo dalka iyo dadka iyo dowladdiisa inuu difaacayo in la baro calanka oo maaragta qoorta uu ku sito inuu yahay calanka uu difaacayo dadkana uu ku ilaalinayo in la baro disiplinka iyo xeerka maxuu ahaa qaldadka ee xeerka ciidamada qalabka sida iyo xeerka wadanka waa in lagu shubaa wiilkaas wadaniyad wadaniyada in la qalo la baro wadaniyada waxa uu difaacayo inay tahay horaga uu watan oo uu wato inuu maarta xasilana xasiloonida iyo amniga umadeed uu kaga shaqeeyo marka aniga waxay ugu haboon tahay in maarta ay saraakiishan faraha badan leh oo haddirtan qaarkood ay sii gaboobayaan oo aqoonta badan in loo xareeyo oo iyaga ay tababaraan haddii uu nin ajnabi uu soo istaago wiil aan aqoon aan lahayn oo dibadda loo soo daayay waxa ay barayeen waxa waa xeelad dagaal. Xeelada dagaal waxa ka horeysa bal marka ugu horeysa wiilkan in la baro qoriga oo lagu tababara inuu asagana iska ilaaliyo dadkan uu ka ilaaliyo dalkan uu ku ilaaliyo. Waxay u baahan yihiin carbi Soomaaliyeed oo wadani
waa gartay. Nuur Baylood, hadda adiga ku imaado, hadda jawaabtaada markaad bixinayso goor dhaweyd waad isburisay. Tababarka ay bixiyaan wadamada qaarkood sida Imaaraadka waa taageertay, laakiin dhinaca kale waxaa tiri tababarka ay bixiyaan wadamada dariska ah waan ka soo horjeedaa. Marka taasi miyaysan caddaynayn mowqifka mucow ee ah in ciidamadan ay tababaraan wadamada kale? Maxaan ku idhaahdaa aan la isku hallayn karin haddii wadamada qaar aad ogoshahay kuwa kalena aad diidantahay? Maxaad u wada ogolaan weyday ama wada diidi weyday?
waxaa tahay horta xaqiiqada raba meesha mugtahay Soomaaliya waxa weye mataqaana yani dowladahan dariska bay interest gooni leeyihin oo dalkeena ay ka leeyihin. Ilaahay haddeertan ciidamadii soo tababareen waxay ahaayeen waa la garan karaa, laakiin masalan wadamadan carabta iyo muslimka ah wax aan siyaasi ahaan oo wax oo iyaka dan ay ka leeyihin Soomaaliya ma jirto aan ka hen Soomaaliya inay taakuleen. Wax misaal oo kuu sheegaya, mar dhexdaas anoo joogo meesha dugsiga tababarka ayaa filnaanin carab keeni oo sarkaal ah. Muxuu keenay todobaatimiyadii say ahayn jireen ilaa 8 timiyadii dhulkood inuu xataa laami aan lahayn anakan xamar dhisneed ilaa 10 timiyadii wada lahayd. Kadibna burburti markuu dhacay anakan wadanka inaan burburnay iyakan hadda ay kaceen ma fahamti ya. waxa u barbardhiga xuli wariyada anaka maalin maalmahan kamid a idinka waxaan siin jiray la sadaqsadaqan lagu soo baraysan jiray idinka wadankiina saas u ahaa anaka waxaan ahayn ma jirto jaamacadaas qabteen jaamacadaska iskuul xataa ma aanan qabin. marka waxaan waa wadankiinii u shaqaysa xaqiiqada aniga dugsiyada ku dhex jira. masalan waxaa arkaysa haddeerta aniga waxaan xaadir u ahaa suudaani masara dhalinyar badan loo diray duuliyaal ciidamada badda kan kala ah wiilisha waxa loo diray reer soomaaliya daba socod lacaga loo diray badaha libiya loo daadiyey boqolaal ayaa badda ku dhimatay. ninkii wax soo baranaya sarkaalka wax soo baranaya reerihii ayaa samaynaya maantita waxaa waan ciidankeen wuxuu la dhismi lahay reerka soomaaliga oday dhaqameed qeyb iskama qaato dhalinyartu si facfumushi qabiil qurin usoo sheegaan aabaha iyo hooyada yacni meeshan ra wiilka inay dhiirgeliyaan oo kan kala iinka dhibka anaka waay ajnabigaani carab iyo muslim ah problem aniga kama filay kamala dhexayso wiligeen wayna garab taagnaayeen waa la ogaa yacni ilaahay 7 timiyadii ilaahay waxay ka horeysay 8 timiyadii carab xiriiraan lahayn wax dhibna iskuma qabno.
macow
nuur wuu ogyahay haybadda iyo aqoonta ay leeyihiin saraakiisheena xoogga dalka Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa iyo booliiska iyo nabad sugada wuu ogyahay. nuur naftigiisa 7-9-8 waxay ahayd ma ogi. imaaraadka oo haddeertan uu leeyahay wayna tababarayaan operation roomka oo qaabka diyaaradaha muxuu ahaa loo hago ayuu imaaraadka maaragtay uu ka kaalmaynaya asoo expert ahaa meeshaas maaragtay ay dowladda Soomaaliya u jirto nuur uu ka shaqaynaya. marka raggii way joogaan waana diyaar. marka waxa waaye dowladaha na caawinay oo maaragtay mashaqadan iyo dhibkan ay maaragtay argagixisada ay ka geysanayso dalkeena naga caawinay aada iyo aada ugu mahadsan yihiin. laakiinse carbiskii iyo wadaniyadii wiilka in la baro waay markay ku istaajiyaan way ku cabsi gelinayaan markay wadooyinka ay taagan yihiin dadka siday ula dhaqmaayaan inuu asaga soo celiyaal rabaa Soomaaliya isku soo celiyo waxaasoo kaleta in laga suuliyaal rabaa. marka waana la leeyahay kartideeda waa inuu wiilka uu yidhaahdaa muxuu ahaa nafti huraan ahay oo diyaar waa inuu dalka iyo dadka iyo dowladdiisa u dhinto.
xubintii dooda gaabanna waa naga intaas. waxaan u mahadcelinayaa jeneraal Nuur Aadan Nuur Nuur Baylood iyo korneel Cabdulaahi Cali Macow oo ku sugan magaalada Muqdisho.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. halka aad kala socoteen waa v o a. haatan ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Qurbe oo aan maanta kaga hadlayno xarumaha ay maamulaan dadka Soomaalida ee lagu tababaro ardayda doonaysa inay xirfad helaan sidaasna shaqooyin ku hela. barnaamijka waxaa maanta marti ugu ah Cabdalla Macalin Maxamuud oo ah maamulaha macadka Global Net oo tababara dadka doonaya inay cilmiga ITga amaba technologyga macluumaadka bartaan, iyo Firdowse Faarax Warsame oo ah mid ka mid a ardayda ka qalinjabisay macadkaasi sidaasna shaqo ku heshay. labadiinuba soo dhawaada. waayahay Cabdalla, adan adig kugu bilaabo bal taariikh kooban oo macadka Global Net ku saabsan.
maxamed, macadka Global Net waxaan aasaasay 2002 ama 2002 bishii koowaad waxaan ku aasaasay magaalada London. Waxaan u aasaasay kadib markaan arkay baahida ay u qabaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London, baahida IT-ga ee jirta. Xilliga iyada ah, runtii ma jirin dad Soomaali ah oo badan oo IT yaqaana ama ku shaqeeya. Marka baahida anoo wax ku dhisaya iyo dhibaatooyinka aniga aan la soo kulmay markii aan dhiganayay jaamacadda iyo markii aan ka soo baxay iyo markaan shaqada helay ayaa waxa igu qasabtay in aan u faa'iideeyo bulshadayda ama dadkayga Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London.
Waan gartay muddadaas ilaa 2002 ma tiro koobtay ardayda dhigatay macadka amaba aanaday ka qalin jabisay?
Runtii tirakoob horta boqolkiiba boqol oo sax ah runtii ma hayo, laakiin ilaa qiyaas ahaantii wuxuu furanyahay hadda waa 17 sanadood oo ah muddo aad iyo aad u dheer. Ayna ka soo baxeen dadka London degan in badan oo ka mid ah, qiyaas ahaantii waxaan ku qiyaasayaa ilaa 10,000 oo qofood inay kasoo qalin jabisay.
Waan gartay. Haddaan u gudbo Fardowso oo ah mid ka mid a ardayda ka qalin jabisay, Fardowsa, goormaad macagka ku biirtay, maxaad se ka baratay?
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Macalin Cabdallah, macadkiisa waxaan bilaabay 2016 bishii Febraayo dhammaadkeedii. Waxaana ka bartay alxamdulillah horta maadooyin fara badan aan ka bartay oo ka qaatay markaan bilaabahayna IT-ga waxba kama garanaynin. Maadooyinkan ka qaatay waxaa ka mid ahaa A+ka, network +ka, CCNA-ga iyo CCNA security-gaba iyo active directory Microsoft-ga. Marka waxaa ku shaqeeyan waa waxa aan macalin Cabdallah ka bartay alxamdulillah khayr alaasiya.
Waan gartay. Xageed u shaqeysaa hadda?
Hadda waxaan ka shaqeeyaa company oo la yiraahdo Janus Henderson oo financial company ah oo Maraykanka iyo Ingiriiska isla leeyihiin. Wuxuu ku leeyahay headquarter wuxuu ku leeyahay London, xaafadan aan ka shaqeeyo Liverpool Street-a. Headquarter kalena wuxuu ku leeyahay Denver. Waxaa kaloo ku leeyahay xafiisyo fara badan maxaa la dhahaa qaaradaha kale sida Asia iyo Yurubta, Australia. Marka waa kambani aada u ballaaran oo financial investor ah alxamdulillah. Markaa waxaan u sameeyaa waxaan kamid ahay network IT network engineerada oo kambani u shaqeysaan kamid ahay aniga.
Waan gartay. Marka waa dhinaca maalgashiga maaliyadda ayuu la xiriiraa kambani?
Asaga, haa.
Waan gartay. Intii aadan ku biirin macadka, dareenkaad ka qabtay IT-ga iyo wuxuu yahay, bal haddaad nala wadaagtid?
Wallaahi runtii IT-ga qof ma isdhihin weligay IT-ga qof baranaysa ama ku shaqaysan doontaa tahay. Weligay waxaan is iray IT-ga waa wax iga adiga maaragtay nimanka keliya ragga keliya ay bartaan oo ku shaqaystaan ay iga dhaadhacsanayd si ay dad badanba ka dhaadhacsanaayeenba. Laakiin waxaa igu kalifay inaan wax iska bedelaan rabay. Alxamdulilaahi iskuulka oo macalin Cabdallah waa xaafadan degan ku dhex yaalaa, marka igama wafoga si kadisaan ugu tagay. Marka alxamdulillah marka waxaa dhacday inaan ka helay casharka ugu horeeya aan dhigtay, waxaas yaree tan waa maasha allah wax fudud weeyaan. Macalin Cabdallah si wax noogu sharxay oo wax noogu tilmaamay uu noogu sheegay in horumar laga gaari karo iyo ardaydii hore oo iganaga nagu horreyso oo mustaqbal dheer ka gaartay markaan aragnay. Waxaan kalay anaga lafteena jacayl iyo hami inaan anaga lafteena ku dadaalno inaan meel sare ka gaarno.
Waan gartay. Macalin Cabdallah, bal haddaad sanadii ugu horreeyey macadka markii la furay aad iga waranto caqabadaha aad la kulantay iyo sidii aad uga soo gudubtay.
Caqabadaha maxamed, runtii way badnaayeen. Aan badankooda waxay ka imaanayeen mujtamaca Soomaalida laftiisa, waayo dad badan waxay shaki ka qabeen inay IT bartaan oo waxay aaminsanaayeen inay tahay IT wax aad iyo aad u adag, inay tahay wax IT iyaga aan ku habboonayn, in IT uu yahay wax dadka ajaanibta aan lagu talagelin. Marka taa ayaa keenaysay inay qalbi jab weyn u ku yimaado. Talabaad, caqabada kale waxay ahayd in ay u fahmaan in qof Soomaali ah uu ka dhaadhicin karo IT. Taalafteeda caqabad ayay ahayd, sida qaal badan ay Xuseen. Caqabada kale waxay ahayd in dadka aniga laftaydii ay qalbi jab ay igu sameynayeen oo ay lahaayeen macnaha shaqo fiican ayaad haysataa, meel fiican ayaad ka gaartay, waay aad waqtigaad ugu bixinaysaa inaad macalin iyo waxbarasho aad usoo jeesato. Marka caqabadaha noocaas oo kale ayaa runtii bilowgii aan la kulmay. Laakiin wax walba waxay u baahan yihiin noloshu dhabar adeeg iyo dulqaad iyo adkaysi. Caqabadaha runtii waa kasoo gudubnay falilahi alxamdu. Maanta dadkii ka aqalin jabiya macadka ama iskuulka waxay ka shaqeeyaan hay-adaha adduunka ugu waaweyn meel kasta ay dunida ay noqotaba.
Waan gartay. 2002 baad bilowday, wax farac ah ma jiraa? Haddaan si kale ku weydiiyana shirkadaada dadkii u shaqeynayay ma bateen?
Xaqiiqatan London hal meel ayaan ku lahayn jirnay, laakiin hadda waxaan ku leenahay waqtiga hadda aan joogno laba meelood, meel saddexaad ayaa jirtay, laakiin si ku meel gaar ayaan u hakiyey waana bilaabi doonaa. Laakiin hadda waxaan deganahay xaafada Wajabal iyo xaafada Stonebridge ee magaalada London. Ardada ka baxday iskuulkana haddaan wax ka taabto meelaha ay ka shaqeeyaan aad iyo aad ayay horumar weyn u sameeyeen. Tusaale ahaan hadda maxamed ku soo qaato, qaar ka mid ayaa ka shaqeeya cabinet office oo ay ka mid tahay number 10 Dunn Street, number 11 House of Parliament, home office-ka. Qaar ka mid waxay ka shaqeeyaan hay-adaha maxaabahda sida OIC oo lamida UN-ta marka ay timaado wadamada muslimiinta. Qaar ka mid waxay ka shaqeeyaan hay-adaha financial sector sida Goldman Sachs, JP Morgan. Qaar ka mid waxay ka shaqeeyaan shirkadaha kale ugu waaweyn sida bangiyada, Barclays, HSBC. Marka waxaan dhihi karaa NHS haddii noqoto kansalada, macnaha waxaan dhihi karaa maanta magaalada London marka aad fiiriso macnaha hay-ad walba waxaa ka dhex muuqanaya wiilashii iyo gabdhihii ka qalin jabiyey macadka GlobalNet oo ay ka mid tahay Firdowsa hadda aad wareysigan qayb ka ah. Marka taa aniga waxa ii tahay farxad aad iyo aad u weyn in dadka Soomaaliyeed ay sameeyaan horumar inta la'eg, ayna runtii ku tallaabsadaan guulo aad iyo aad u waaweyn. Waana midda keentay inaan taamkayga iyo waqtigayga aan geliyo in aan u horo dadkayga Soomaaliyeed si iyaga ay horumar u sameeyaan ama ay gaaraan. Waxaana xusid mudan shaqadaydii aan ka shaqeynayay oo aan runtii shaqo fiicnaan haysa, lacag fiicnaan ka qaadanayay, waxaan uga tagay waxay tahay oo aan uga sameeyay resignation inaan arrintan iyada xoogga saaro oo aan soo saaro dad Soomaaliyeed oo macnaha cilmiga fahma ku shaqeeya meel fiican ka gaara.
Waan gartay, waad mahadsan tahay. Waayahay Firdowsa, ugu dambeyntii haddaan ku weydiiyo riyadaada ku aadan mustaqbalka meesha hadda joogto marka laga bilaabo.
Wallaahi run ahaantii markaan ITga hadda aan saa u dhexgalay oo aan fahmay, waa horta horumar dheer oo sare waa laga gaari karaa. Mustaqbalkana waxaan aaminsanahay insha allah tacaala meeshaan hadda joogi iyo hadday noqoto meel kale inaan ka shaqeeyo inaan meesha ugu sare aan ka gaaro. Marka ITgu waa sahlan yahay, waa shaqo oo adiga barashadeeda iyo shaqeynteedaba aysan adkayn, oo maxaa la dhaha xushmo iyo aad kula kulmayso professional ah. Marka qof walba gabdhaha weliba muslimiinta aada maxaa loogu ixtiraama. Marka aniga waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan meel sare ka gaaro, hadda inkastoo aan weli aan bilaaw ahay, aan weli ay arrintu aan ku fogaani, laakiin insha allahu tacaala waa rajadeedu way fiican tahay, ilaaha noo fududeeya.
Waan gartay, aada baad u mahadsan tahay. Kuwaasi waxay kala hayaan Cabdalla Macalin Maxamuud oo ah maamulaha macadka tababarka dhinaca teknolojiga macluumaadka maba IT-ga ee GlobalNet, iyo Firdowsa Faarax Warsame oo ah mid ka mid a ardayda ka qalin jabisay macadkaasi. Labadiinaba aad baad u mahadsantihiin.
Aad baad u mahadsantaa Maxamed.
Barnaamijkii Qurbana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa, intaanu mar dambe kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii qurba iyo weliba maxamed cabdi xasan sandheere dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda fiidnimo v o a aynu kusii dhownahay. Haatanna kusoo dhawaada codka fanaanka maxamed suleymaan iyo weliba heestii Firdowsa.
codka ahaan ee allah naxariistay maxamed sulaybaan tubeec ayaan dhegaystayaal ku soo xireynaa idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac ee anigoo ah nuur xasan nuur kan iyo kulan dambe dhegaystayaal waa v o a oo idinku dhaafaysa sidaa iyo habeen wanaagsan.
Ka dhigay faaciigiyo tiyanku.